Σας έλεγα νωρίτερα για εκείνο που ανέσυρε η μνήμη μου, εκείνο το περιστατικό της 15ης Ιανουαρίου του 2009 και τότε ο Ισραηλινός στρατός έκανε επιδρομή στην Γάζα και τότε σκότωνε αμάχους σωριδών. Αλλά στις 15 ακριβώς Ιανουαρίου του 2009 επιτέθηκε και στην αποστολή της υπηρεσίας αρρωγής του ΟΗΕ για τον πληθυσμό της UNRWA. Σκοτώθηκαν και δύο οδηγοί της υπηρεσίας. Και επαναλαμβάνω, αυτά συνέβησαν την εποχή που ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού Ban Ki-moon βρισκόταν στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις σχετικά με τα πώς και πότε του τερματισμού της αιματοχυσίας, της επιδρομής και των μαζικών θανατώσεων που το Ισραήλ, όπως συνηθίζει, τα ονομάζει αμυντικούς πολέμους. Το 2009 δεν είχαμε την ευτυχία να διαβάζουμε στο Twitter μία ανάρτηση, ας πούμε, της κυρίας Νίκης Τζαβέλα που θα έλεγε, ας πούμε, εδώ που τα λέμε, ας πρόσεχε και η υπηρεσία του ΟΗΕ σε ποιους έδινε φάρμακα και τρόφιμα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η ανάρτηση της κυρίας Τζαβέλα, Λαϊκός Ορθόδοξης Ναγερμός, μετά Κώστα Σιμίτης, Νέα Δημοκρατία αρχικά, Μητσοτακή Νέα Δημοκρατία, Λαϊκός Κώστα Σιμίτης στη συνέχεια, Λαϊκός Ορθόδοξης Ναγερμός και τώρα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαδρομή της. Έγραψε ούτε λίγο ούτε πολύ, εδώ που τα λέμε ας προσέχει την αντικειμενικότητα των ειδήσεων του το Al Jazeera. Βεβαίως δεν στεγάζονταν μόνο το Al Jazeera εκεί, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Μάλιστα, Ελληνίδα πολιτικός με τη διαδρομή που προανέφερα, εμέσως πλήσαφος, δικαιολογεί αυτό το χτύπημα. Καλημερίζουμε τον συνάδελφο, γνωστό σε όλες και όλους σας, Άρη Χατζηστεφάνου. Διαθέτει πολύ πολύ σημαντική εμπειρία και σε θέματα μέσων ενημέρωσης διεθνών, γιατί έχει εργαστεί και στο BBC, αλλά και σε θέματα συμπεριφοράς σε περιόδους πολέμων και ακόμη πιο ειδικά συμπεριφοράς του Ισραήλ απέναντι σε αυτό που λέμε ενημέρωση κτλ. Νομίζω πως θα είναι ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα έχουμε με τον Άρη και η οποία θα αρχίσει ευθύς αμέσως. Καλημέρα, Άρη.
Καλημέρα, Διονύση.
Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό το περιστατικό με το χτύπημα του 2009. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, βεβαίως, από την πρακτική.
Είναι μια σειρά χτυπημάτων εναντίον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα τη UNRWA, και να μην ξεχνάμε ότι και τώρα έχουμε δύο από τους στόχους των τελευταίων 7 ημερών ήταν εναντίον εγκαταστάσεων της UNRWA και ενδεχομένως να αποτελεί και ένα μήνυμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ακρίβεια με την οποία γίνονται τα χτυπήματα του Ισραηλινού στρατού μέσα στην λωρίδα της Γάζας. Να μην ξεχνάμε ότι η UNRWA ήταν η υπηρεσία της οποίας τον προϋπολογισμό μηδένισε ο Τραμπ και ο Biden τον επανέφερε μόνο στο 50%. Χτυπώντας λοιπόν εκεί, στέλνει ένα μήνυμα ίσως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μηνύματα αυτές οι επιθέσεις, όπως βεβαίως είναι μήνυμα ο βομβαρδισμός και η διάλυση των εγκαταστάσεων του Al Jazeera, γιατί πάντα το Ισραήλ στέλνει μηνύματα σε δημοσιογράφους. Νομίζω μπορώ να πω ότι είναι μια μηχανή που σκοτώνει δημοσιογράφους. Αν στηριχτούμε στα στοιχεία της Παλαιστινιακής Ένωσης Δημοσιογράφων, που λέει ότι από το 2000 οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 46 Παλαιστίνους και κάθε χρόνο πραγματοποιούν 500 με 700 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων δημοσιογράφων.
Μάλιστα. Καλά, είναι μια πρακτική βεβαίως που θα έλεγε κανείς πως η σύγχρονη εποχή εγκαινιάστηκε όχι από το Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Παναμά το 1989, όταν για να διώξουν Ισπανούς δημοσιογράφους άνοιξαν πυρ. Μάλιστα είχε σκοτωθεί τότε και φωτορεπόρτερ της εφημερίδας El País. Αλλά βεβαίως το Ισραήλ το πήρε αυτό και, όπως λες, το έχει κάνει κανόνα. Αυτό το χτύπημα, επειδή το Al Jazeera κάτι σηματοδοτεί έτσι, ευρύτερα στον αραβικό κόσμο κτλ. Αυτό αυτό το χτύπημα μπορεί να προκαλέσει κατά την άποψή σου αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο περισσότερο ισχυρές από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, ή επειδή ανήκει ας πούμε στο Κατάρ πάει και τελείωσε αυτό ήτανε?
Φοβάμαι ότι δεν θα τις δούμε, ειδικά αν κρίνω και από τον τίτλο με τον οποίο κάλυψε το περιστατικό το Reuters, τη στιγμή δηλαδή που υπήρχε επίθεση εναντίον συναδέλφων των δημοσιογράφων, δεν έβαλε καν τη λέξη Ισραήλ στο τίτλο.
Ναι, αυτό έχει συζητηθεί.
Θύμα επίθεσης ήταν ο τίτλος, χωρίς να αναφέρει από ποιον επλήγει. Λοιπόν, το Al Jazeera στοχοποιείται από πάρα πολλούς. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η κάλυψη των όσων συμβαίνουν τώρα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Το Al Jazeera ήταν ο σταθμός που αποκάλυψε το τεράστιο δίκτυο που είχε στήσει η Ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο προκειμένου να ασκεί πιέσεις σε πολιτικούς και κυρίως να διαλύει την εικόνα όσων ασκούσαν κριτική στο κράτος του Ισραήλ. Έδειχνε δηλαδή πώς λειτουργούσε όλο το Ισραηλινό λόμπι και μάλιστα έφτασαν τόσο βαθιά οι δημοσιογράφοι που σε δεύτερο ρεπορτάζ τους για το πώς λειτουργούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τόσο ισχυρές οι πιέσεις ώστε δεν μεταδόθηκε. Βγήκε μεν το ρεπορτάζ στη συνέχεια, αλλά δεν μεταδόθηκε ούτε από το ίδιο το Al Jazeera, γιατί να το πούμε απλά το είχαν όλοι στη γωνία και το περίμεναν γιατί τόλμησε να χτυπήσει το Ισραηλινό λόμπι. Κρίνοντας λοιπόν από τις προηγούμενες επιθέσεις και τη στάση των δυτικών μέσων ενημέρωσης, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Θα έλεγα όμως ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι δεν παίζεται στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης όπως
στα
το
social media.
Και αυτό ακριβώς, αυτό πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ, γιατί όσους δημοσιογράφους και αν σκοτώσει, οι εικόνες βασικά που είδαμε το τελευταίο διάστημα προέρχονται από Παλαιστίνιους που ανεβάζουν με το κινητό τους εικόνες. Και δεν έχει υπάρξει προηγούμενο τα τελευταία χρόνια που να έχουμε τόσο καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στην Λωρίδα της Γάζας από αυτές τις εικόνες. Προφανώς πάρουν χρόνια τα κινητά, αλλά υπάρχει μια ποιοτική διαφορά την οποία την έχουν επισημάνει και αρκετοί πανεπιστημιακοί και επικοινωνιολόγοι αυτή τη φορά, ότι χάνει το Ισραήλ αυτή τη μάχη. Προφανώς δεν μπορεί να την ελέγξει, αν και έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από τις πλατφόρμες, κυρίως από το Facebook, το οποίο κατεβάζει μαζικά λογαριασμούς Παλαιστινίων που ασκούν κριτική και ανεβάζουν τέτοιου είδους βίντεο.
Ναι. Αλλά τώρα είναι, για να θυμηθώ και τον στίχο του Αλκαίου, σαν να προσπαθείς να δέσεις τη Μεσόγειο με σχοινιά. Δηλαδή δεν γίνεται να κρύψεις. Και είναι η δύναμη των εικόνων να κρύψεις συνολικά, εννοώ, τόσο μεγάλη. Για παράδειγμα, αυτές οι εικόνες των ισοπεδωμένων τετραγώνων, μιλάμε για οικοδομικά τετράγωνα, σε κάποιες περιπτώσεις ολόκληρα, σε κάποιες μισά, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Όταν λοιπόν το βλέπεις και διαβάζεις την διαβεβαίωση Νατανιάχου προς το Λευκό Οίκο, εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια να μην σκοτώνουμε αμάχους, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι πάντα εφικτό, διότι Χαμάς κρύβεται πίσω από αυτούς. Αυτό που σου έρχεται στο νου, εάν είσαι λογικός άνθρωπος, στοιχειωδός λογικός, είναι όταν ισοπεδώνεις οικοδομικά τετράγωνα, όταν δηλαδή έχεις αυτή την πρακτική, πώς είναι δυνατόν να μην σκοτώσεις αμάχους? Ποιος κρύβεται πού? Κάποιος μένει στο σπίτι του, εκτός αν το θεωρείς κρύψιμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι πραγματικά η δύναμη των εικόνων είναι τέτοια, όπως επίσης και η δύναμη των εικόνων από το Ισραήλ, έτσι, με την αστυνομική επίθεση, αστυνομικές επιθέσεις σε διαδηλωτές Εβραίους και Άραβες μαζί, έτσι, άνθρωποι που διαδήλωναν εναντίον των διώξεων Παλαιστινίων και το προγκρόμ σε βάρος Αράβων, κάτι που γίνεται κατά κόρον στο Ισραήλ αυτή την περίοδο. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να το τυθασεύσει σε μεγάλο βαθμό το Τελ Αβίβ. Τι λες?
Δύο στοιχεία να προσθέσω σε αυτό. Το πρώτο που λες για το πού γίνονται οι βομβαρδισμοί. Χτύπησαν τον προσφυγικό καταβλισμό στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, που είναι ίσως ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα σημεία του πλανήτη. Εκεί μέσα ζουν 85.000 άνθρωποι σε μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλες άλλες περιοχές που να έχουν τέτοια πυκνότητα και έριξαν στο κέντρο αυτού του καταβλισμού. Σε ό,τι αφορά τις εικόνες, δεν είναι μόνο το τι κάνει η αστυνομία στο Ισραήλ. Αυτό που έχω την αίσθηση ότι ενόχλησε πολύ περισσότερο είναι ότι είδαμε τους επίκους οι οποίοι κατεβαίνουν και πραγματοποιούν πογκρόμ εναντίον και Ισραηλινών πολιτών αραβικής καταγωγής και Παλαιστινίων, τα οποία πογκρόμ έχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχήν είδαμε εικόνες που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι θα ερχόντουσαν από το Ισραήλ, να πηγαίνουν και να βάζουν μπογιές στην πόρτα των διαμερισμάτων όπου ζουν Άραβες, και όλοι ξέρουμε σε ποια στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας παραπέμπει αυτό, ώστε να ξέρουν οι υπόλοιποι που έρχονται μετά ότι εδώ χτυπάμε, ή να ξέρετε εσείς που μένετε εδώ ότι ξέρουμε που ζείτε, ξέρουμε που μένετε και θα έρθουμε. Είδαμε να κατεβαίνουν ομάδες ακροδεξιών και να σπάνε μαζικά καταστήματα και σπίτια σε σκηνές που θυμίζουν τα μεγάλα πογκρόμ ίσως της Κωνσταντινούπολης εναντίον των Ελλήνων,
το 55,
όλα τα πογκρόμ που έχουμε γνωρίσει στην ιστορία. Είδαμε λοιπόν και το πρόσωπο του εκφασισμού ενός μεγάλου μέρους πλέον της Ισραηλινής κοινωνίας. Το βλέπουμε καθημερινά σε βίντεο και αυτό είναι και ένα άλλο στοιχείο που επικοινωνιακά θέλει να καλύψει και δεν μπορεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
Και είναι λίγο δύσκολο να το κρύψει και αυτό, διότι πλέον έχει γίνει στοιχείο της ταυτότητάς του. Πολλές φορές, Άρη, ξέρεις, συζητάμε και καλά κάνουμε για το δημογραφικό, δηλαδή πόσο έχει αλλάξει ο πληθυσμός του Ισραήλ. Το συζητούσαμε χθες και με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, πόσο τα δημογραφικά στοιχεία δείχνουν αλματώδη αύξηση των φανατικών υπερορθόδοξων που, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι με τη βούλα ακροδεξί και φασίζοντες και το λένε, είτε είναι αντίστοιχη νοοτροπία τους ακόμη και αν δεν το λένε. Αλλά ξεχνάμε πως αυτά έχουν εδώ και χρόνια αντανάκλαση και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, και δεν εννοώ μόνο τις επιλογές του Νετανιάχου ή πόσο ισχυροί είναι αυτοί που θεωρούν πως υπάρχουν περιθώρια ακόμη και για μια πιο επιθετική πολιτική απέναντι στους Παλαιστινίους. Ενώ πολύ απλά θυμίσω κάτι, πως κάποτε διεκδίκησε την αρχηγία στο Λικούντ, δηλαδή το κόμμα που κυβερνά τώρα, το κόμμα που είναι επικεφαλής του Νετανιάχου, ο Μωσέ Φάιγκλιν, ο οποίος δεν δίσταζε να δηλώνει το θαυμασμό του για τον Χίτλερ. Όχι μόνο προς τις διοικητικές ικανότητες του Χίτλερ έδειχνε εξέφραζε σεβασμό, αλλά και προς το σύστημα δικαιοσύνης, λέει, του Τρίτου Ράιχ. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, αν σωστά θυμάμαι, διεκδίκησε 2 φορές την αρχηγία του Λικούντ. Το λέω για να δείξω ότι δεν ήταν κανένας περιθωριακός που δεν τον λάμβανε κανείς υπόψη. Και τη μία φορά εξασφάλισε το 25% των ψήφων και την άλλη το 13%. Και ο άνθρωπος δήλωνε Ναζί. Μιλάμε για μια τέτοια χώρα πλέον. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν συνειδητοποιήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Έτσι ακριβώς είναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι η περιοδικότητα στις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων, πέρα από συγκεκριμένα γεγονότα που μπορεί να τα πυροδοτούν κάθε φορά, έχει και ως στόχο να συσπυρώσει την βάση του εκάστοτε κόμματος εξουσίας όταν αντιμετωπίζει ο ηγέτης του συγκεκριμένα προβλήματα.
Ναι, όπως τώρα.
Συγκεκριμένη
όπως
περίπτωση, τώρα. Ναι. Έχουμε τώρα τον Νετανιάχου που κατηγορείται για 1,000 σκάνδαλα. Έχουμε μια χώρα που μετά από συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις δεν μπορεί να δημιουργήσει μια σταθερή κυβέρνηση και χρειάζεται, αν μη τι άλλο, να μειώσει την εσωτερική κριτική χτυπώντας τους Παλαιστίνιους και συσπυρώνοντας. Το πώς αυτό μεταφράζεται σε εικόνες, αν θες να το δούμε επικοινωνιακά, είναι οι εικόνες που είχαμε από τον προηγούμενο βομβαρδισμό της Γάζας, των Ισραηλινών που ανέβαιναν σε λόφους και έκαναν μπάρμπεκιου, παρακολουθώντας ως θέαμα τον βομβαρδισμό κατοικημένων περιοχών μέσα στην λωρίδα της Γάζας.
Και όχι μόνο αυτό, είχαν σκαρφιστεί και ένα τραγούδι και το έλεγαν πολύ πολύ χαροπά. Τι χαρά, τι χαρά. Αύριο όλα τα σχολεία στην Γάζα θα είναι κλειστά γιατί τα παιδιά θα είναι νεκρά. Και το τραγουδούσαν. Και όταν κάποτε ρεπορτάζ, δεν ξέρω ποιο ήταν το μέσο ενημέρωση, μπορεί να είναι και Ισραηλινό, δεν ξέρω, ρώτησε μια κοπέλα που συμμετείχε σε ένα τέτοιο πανηγύρι γιατί το κάνεις. Εκείνη έξε το κεφάλι της και είπε: πρέπει να ομολογήσω ότι νιώθω και λίγο φασίστρια. Ενδεχομένως κάποιοι συγγενείς της μπορεί να είχαν ξεψυχήσει το Auschwitz, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
Υπήρχε, ακόμα παλιότερα, αν πάμε λίγο πιο πίσω, υπήρχε και ένα t-shirt που πολλούνταν
στους
δρόμους του Ισραήλ, με την Έγκυο που ήταν στο στόχαστρο
Παλαιστίνια,
ενός ελεύθερου σκοπευτή.
Ενός ελεύθερου σκοπευτή και με τη λεζάντα με μία σφαίρα σκοτώνεις δύο. Άρη, ήθελα στο τέλος τώρα να σε ρωτήσω. Είδαμε διαδηλώσεις χθες σε πολλές χώρες, πόλεις της Ευρώπης. Ιδιαίτερα μαζική ήταν αυτή στο Λονδίνο. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κόσμο, μπορεί και εκατοχιλιάδες. Ποια είναι η γνώμη σου? Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία συνέβαλε στο να βγει λίγο από την ναυθαλήνη, έτσι ας το πούμε, τον ενδιαφερόντο της διεθνούς κοινής γνώμης, το Παλαιστινιακό, έστω και με αυτό το δραματικό τρόπο?
Σίγουρα συνέβαλε, και θα έλεγα ότι περισσότερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και από την Ευρώπη έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βλέπουμε και μέσα στο Κογκρέσο να υπάρχουν πλέον κάποιες φωνές που καταδικάζουν τη δράση του Ισραήλ, το οποίο δεν το είχαμε δει για δεκαετίες στην Αμερική. Σε όλες αυτές τις χώρες, να μην ξεχνάμε το μέγεθος της προπαγάνδας που υπάρχει, και κυρίως η προσπάθεια σπήλωσης όσων ασκούν κριτική στο Ισραήλ με τη γνωστή ταμπέλα του αντισημιτισμού. Το ότι ο κόσμος καταφέρνει να κάνει τη διάκριση και να μην πέσει σε αυτή την παγίδα και να καταλάβει ότι πρέπει να είσαι αντιρατσιστής την ίδια ώρα που θα καταδικάζεις το κράτος του Ισραήλ για τα εγκλήματα, δείχνει και απώλεια της μάχης σε σημαντικό βαθμό, σε επικοινωνιακό, δυστυχώς μόνο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν δούμε το BDS, το κίνημα για τον μποϊκοτάζ και τις αποεπενδύσεις και τις κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, το οποίο βάλεται από παντού με τον χειρότερο τρόπο, και όταν λέω βάλεται, υπάρχει προσπάθεια ποινικοποίησης στην Ευρώπη. Αν δούμε ότι συνεχώς αυξάνει τη δύναμή του και καταφέρνει πράγματα σε όλο τον κόσμο, μπορούμε να καταλάβουμε τις ισορροπίες. Βέβαια, σε κάποιες χώρες είναι τραγική η κατάσταση λόγω του γεγονότος ότι γίνεται σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο αυτή η επίθεση σε όσους ασκούν κριτική. Έχω στο μυαλό μου κυρίως την Γερμανία. Έχω γνωρίσει πρόσφατα ανθρώπους που είναι σε ομάδες στήριξης του Παλαιστινιακού λαού. Μπορούσα να δω τον τρόμο στο βλέμμα τους. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν να είναι, δεν ξέρω εγώ, παιδεραστές.
Έγραψε προσφάτως ένα άρθρο στην Εφημερίδα των Συνταχτών σχετικό. Πες τον τίτλο, ρίστον παρόδο, για να το αναζητήσουν οι ακροατές και ακροάτριες που ενδιαφέρονται. Ήταν πολύ ενδιαφέρον άρθρο.
Είναι το χθεσινό, κομμάτι στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο παρουσιάζει μια προσωπική μου εμπειρία, γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω τις διώξεις που δέχονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πλέον έγκλημα σε χώρες όπως η Γερμανία το να στηρίξεις τον Παλαιστινιακό λαό, και το ίδιο προσπαθεί να κάνει βέβαια και η Γαλλία, κάνοντας αυτή την ταύτιση αντισημιτισμός, αντισιονισμός, προκειμένου να ποινικοποιήσει. Λένε δηλαδή ότι ο σιωνισμός, που είναι ένα ιδεολογικό κίνημα πολιτικό, το οποίο λειτουργούσε και με μεθόδους τρομοκρατίας πριν από πολλές δεκαετίες, βάζοντας ακόμα και βόμβες, όσοι ασκούν κριτική σε αυτό,
σκοτώνοντας και απεσταλμένους του ΟΗΕ, έτσι.
Ναι.
Και αυτά τα έκαναν οργανώσεις στις οποίες ήταν στελέχοι άνθρωποι που μετά έγιναν πρωθυπουργοί, όπως ο Σαμίρ για παράδειγμα. Ο Δε Μπέγκιν ήταν ο επικεφαλής των δυνάμεων της Ινωστικής Ιργούν όταν το 1948 σκότωσαν όλους τους κατοίκους εκείνου του μαρτυρικού αραβικού χωριού, έτσι. Να τα θυμόμαστε λίγο κι αυτά. Δηλαδή, ναι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, πες το.
Ότι είναι μια τεχνική που έρχεται, ξεκίνησε από τη Γερμανία, πέρασε στη Γαλλία και θα τη δούμε σύντομα στην Ευρώπη. Είναι ένας μηχανισμός ποινικοποίησης της στήριξης στον Παλαιστινιακό λαό, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σε νομοθετικό, αν θες, επίπεδο να το αντιμετωπίσουμε όταν θα φτάσει στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα και σε επίπεδο διελκυστίδας στο πεδίο της κοινής γνώμης διεθνώς. Μακροπρόθεσμα, Άρη μου, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι πως αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι, παρότι τους έχουν κάνει το βίο-βίο, το δεν εγκαταλείπουν αυτά τα εδάφη. Το Ισραήλ καλείται να λύσει μία αντίφαση στην οποία το ίδιο έχει πέσει μέσα. Δηλαδή, από τη μία μεριά είναι φανερό πως δεν θέλει να τους αφήσει να αποκτήσουν κράτος, διότι πλέον με τους επικισμούς και τις αρπαγές εδαφών δεν υπάρχει και η εδαφική ενότητα για να γίνει κάτι τέτοιο. Αφετέρου όμως δεν τους θέλει και ισότιμους πολίτες στο πλαίσιο του δικού τους, του δικού του κράτους. Έχει άλλωστε νομοθετηθεί και ο εβραϊκός αμυγός χαρακτήρας αυτού του κράτους. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Το δεύτερο απαιτεί, όπως συζητούσαμε προσφάτως και με τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, απαιτεί ένα, και με τον Σωτήρη Ρούσο, ένα παρατεταμένο apartheid, εσωτερικό apartheid πλέον. Δεν είναι πολύ εύκολο ένα τέτοιο apartheid, όπως έδειξε και η εμπειρία της Νότιας Αφρικής, να διαρκέσει επάπειρο.
Ακριβώς, και γι' αυτό υπάρχουν πλέον φωνές, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν μπορούμε να ανοίξουμε τώρα, υπάρχουν φωνές φιλοπαλαιστινιακές που μιλούν πλέον για την ανάγκη ενός κράτους και όχι δύο κρατών, ακριβώς για να αναδειχθεί αυτό το χαρακτηριστικό του καθεστώτος apartheid και η μορφή αντίστασης να πάρει τα χαρακτηριστικά που είχε είτε στην Νότια Αφρική είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες
στη δεκαετία του 60.
Μαύρο, του 60 ακριβώς. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε αυτό.
Όπως επίσης, για να δούμε λίγο και το τι γίνεται στο ίδιο το Ισραήλ, αν θες στις τάξεις του εβραϊκού στοιχείου, υπάρχουν κάποιοι πες τους διορατικούς που λένε κάνουμε μεγάλη κουταμάρα που δεν αφήνουμε τους Παλαιστίνιους να αποκτήσουν δικό τους κράτος, διότι έτσι κάποια στιγμή θα δοθεί μάχη στο δημογραφικό. Στο δημογραφικό, στο πολιτικό, εσωτερικά τι γίνεται, τι δεν γίνεται, και τότε τα ζόρια για το κράτος του Ισραήλ μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που κάποιοι υπολογίζουν τώρα. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση του μέλλοντος.